Hello. Hello, selamat pagi.
Pagi.
Selamat pagi, ini Cik Munawar, Muhammad Munawar bin Zakaria.
Ya, sih.
Saya dari Inti Dry Spike, kedai Waktu Selamat Johor. Saya nak buat panggil sahaja sikit, boleh?
Boleh, boleh.
Okey, saya tahu sekarang Cik tinggal dekat mana?
Felda Kartun 3.
Felda Kartun 3, dekat rumah petugas ke?
Ya, betul.
Okey, dah berapa lama duduk situ?
Saya duduk kat sini ni dah 18 tahun.
18 tahun. Okey. Kerja dekat mana ya?
Felda Kartun 3.
Kerja Felda Kartun 3. Sebagai apa?
Admin.
Admin. Admin dekat situ.
Ya, betul.
Admin tu macam HR ke?
Betul, Ma.
HR.
Tapi saya ada buat financing juga.
HR dan financing lah.
Ya.
Okey. Sekejap eh. Dah berapa lama berkhidmat dekat situ?
Start 2008.
2008 sampai sehingga kini lah.
Ya. Yes.
Okey, gaji anggaran?
Macam mana? Gaji anggaran?
Gaji anggaran.
Gaji saya RM5,000. Tak nak pesik lupa lah. RM5,000 macam tu.
RM5,000 basic. Kalau gaji bersih?
Gaji bersih RM3,000 something.
RM3,000 something. Okey. Nak tanya, saya ada online banking kan?
Ada.
Bank, masuk duit, masuk gaji tu main bank ke?
Ya, yeah, betul.
Okey, saya ada bagi tu tapi saya nak yang PDF boleh? Dan
yang
nak
PDF?
Yang gambar.
Yang PDF?
Bank statement tu.
Okey, saya cuba try tengok dekat Maybank to You dulu.
Nak yang terkini bulan 5 lah. Bulan 6
bulan 5 eh?
Kan? Bulan 5. Nak
PDF
sebulan
lah. Sebab
nak sebulan lah. Itu cik bagi yang ini cik bagi ni bulan 2 tapi satu je. Saya nak yang PDF.
Bulan 5 punya lah.
Bulan 5 punya. Nanti bagi dekat Raok eh. Raok Sales Advisor. Okay.
Okay, baik.
Okay, sebab nanti kalau contohnya jadi, kita nak potong duit kat situ lah, auto debit.
Oh, auto debit lah. Okay, baik.
Okay, untuk office tu, kalau saya call kerja lagi boleh dapat ke?
Kejap ni saya tak tengok. Kejap.
Nombor office tu.
Kejap. Kalau office tu nak pengesahan saya dari admin, saya nak pengesahan eh.
Boleh juga. Boleh je nanti saya akan tanya yang benda yang sama tadi lah.
Bagi nombor telefon office yang latest, takut yang 09 tak boleh pakai lagi.
09.
Ya, 03.
03. 03.
8744
8744
4830
4830 03 8744 8744 4830.
Betul.
Okey. Nanti jadi saya call dengan orang rumah dengan ayah. Jadi saya nak call juga.
Boleh, baik.
Boleh. Okey, terima kasih. Okay, bye.